i tɛ i ɲin dɔ f'i ka gɛlɛya ka i sɔrɔ. Donc ni minɛn minnu dilen filɛ armé malienne ma, nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye, nin t'a siɲɛ filanan ye. Ni minɛn ninnu formé la de pour que ka taa engin ninnu k'u identifié k'u bɔ dugu jukɔrɔ k'u bila kɛrɛ ou bien k'u tiɲɛ. Voilà. Donc ni minɛn ninnu bɛ an ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ pour que ka engin ninnu k'u wɔgɔbɛ k'u bila kɛrɛfɛ ou bien k'u tiɲɛ. Donc minɛn ninnu filɛ nin ye wari fitinin ma don a la dɛ. Donc o kɔfɛ an y'a fɔ an ka mɔgɔw ye vraiment u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Parce que minɛn ninnu a b'u yɛrɛ ka vie kɔlɔsi, a bɛ civil fana ka vie kɔlɔsi. Comme an bɛɛ b'a kalama min bɛ ka kɛ Mali la sisan, u bɛ ka miniw da, u bɛ ka engin explosifs da, u bɛ ka fɛn caman da an ka sɔrasiw ɲɛ. O fɛn dalen sɔrasiw ɲɛ a bɛ se ka civil sɔrɔ, a bɛ se ka baganw sɔrɔ, a bɛ se ka fɛn fɛn bɛ boli sira kan ou bien min tɛ boli sira kan kungo kɔnɔna na a bɛ se k'olu sɔrɔ. Donc ninnu forme kun ye pour que ni mɔgɔ ninnu terroriste ninnu ye nin fɛn ninnu da an ka sɔrasiw ɲɛ ou bien civil yɛrɛ ɲɛ siraw la pour que an ka mɔgɔ ninnu bɛ se ka fɛn ninnu ɲini ou bien k'u tiɲɛ yɛrɛ pewu. U ye semaine saba de kɛ nin kalan in na. Voilà. Donc o semaine saba in kɔfɛ o de y'a to an ye a dɔn k'a fɔ u ye kalan u y'a kɛ k'a ɲɛ.